Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Iyi ni radio Nzamba agateka kawe murika murakurikira sangwe kaze mu makuru yo kuri no wa 10 ruheshe umwaka wa 2026 akaza kwagizwe n'izingingo nkuru zikurikira. Abanyagihugu bahitwa ku nyoni bararaje ishinga n'abantu bivuga ko barundikwa n'igisirikare bakaza gucukura ubutare mu matongo yabo hatisunzwe amategeko, bagasaba ababijejwe kwiga ico kibazo. Igice cya gatatu cy'umwaka w'ishuri turimo ngo ntijagenze neza muri komine Nyanza y'intara ya Burunga. Bimwe mu byabiteye ngo ni ikena ry'ibikoresho byo kwigisha n'umushahara muke kubigisha. Impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania zigeranirijwe ahitwa Departure zirarajwe ishinga n'ubuzima bubi zibayeho, aho bafatwa nabi bagakubitwa reka no kuronka amazi bikaba byabaye ikibazo. Kwari guca ku mayange inkuru imwe mukwayo ni mukanyitsa se.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru. Imyidogo ni myinshi mu banyagihugu bahitwa ku nyoni hafi y'uruzi rugabura amakomine ya kera ya Burambi na Matana biyamiriza ingene abantu bivugwa ko baza barungitswe n'igisirikare cy'u Burundi baza gucukura ubutare bw'inzahabu mu matongo yabo hadakurikijwe amategeko niyo habwe n'umuzibukiro. Basaba abategetsi babijejwe gukurikirana ico kibazo. N'inkuru ya mugenzi wacu Jean Georges Kibogora.
Abanyagihugu bavuga ko badatahura na gato ingene abantu iyo tugize bakaza amatungo yabo gucukura ubutare batabanje kugishwa inama, bavuga ko ubwo ari ubusuma bwambaye ubusa. Abo bantu baza gucukura amatungo yabo ngo n'abantu baba barungiswe na Prime Niyongabo arongoye igisirikare cy'u Burundi, kandi ngo ntawe uyihahira ngo abaze n'ikintu na kimwe.
Tunabyumvise tubona abantu badafunga ubutare bw'inzahabu bakaza bahejejwe n'igisirikare, bavuga ko icyo gisirikare cyarungitswe na Prime Niyongabo mukuru w'ibiro bya gisirikare, barashika bagashikira Prime w'umuntu, umusaza w'umuntu nta na kimwe bamubwiye, agize ngo yajya kubaza bashambwira ko bamukubita, ntashobora kwegera abantu baba ariko barinda, nta n'ikintu na kimwe bamuha. Genda kubanza bashambwira ati bakagira ngaho turagukubita, turakubita. Ese agomba tubaze igituma baza kufingira imisozi, nta kintu na kimwe batubwira, nta n'umuzibukiro baduhaye, kuko abandi bahaba bahawe umuzibukiro abandi bantu. Rero twagomba ngo dusabe mutubarize ibyo bintu ko byaba bizi n'amategeko.
Abanyagihugu basaba ko amategeko yakurikizwa n'imiburiburi bakaronswa umuzibukiro. Ubugana bwa Radio Inzamba agateka kawe ntitwashoboye kuronka Prime Niyongabo avugwa muri iyo myidogo y'abanyagihugu kugira ngo agire icyo abivuze ko.
Jean Georges Kibogora, urakenuye igice cya gatatu cy'umwaka w'ishuri ugiye guhera nticagenze neza muri komine Nyanza mu ntara ya Burunga. Zimwe mu mvo nyamukuru zikaba ibikoresho bidakwiye, agashahara k'intica ntikize kabigisha, n'ubukene mu miryango bwatumye abana benshi baheba kwiga. Julien Muzinga abituyagire.
Nk'uko amakuru ava muri bamwe mu bingisha bo ngaho muri komine Nyanza bitumenyesha, igice cya gatatu cy'umwaka w'ishuri nticyagize neza. Isoko ryacu ritumenyesha imbonyamukuru ko ari ingene abigisha babayeho nabi kubera agashahara k'intica n'ikize, ubukene bw'ibikoresho, abigisha baheba akazi bakaja kurodera ubuzima ahandi hadasizwe inyuma ubukene bwo mu miryango butuma abana benshi barahevye amashuri, bamwe baja kurondera ubuzima mu bihugu bibanye nka Tanzania.
Kandi yo guheba amashuri byinshi abanyeshuri batabona ibyigwa bakora cyangwa kwitera bijya kuko atana babaterendeke n'abigisha batera baba bakikineke rwose abatera bake barahebye akazi abakora n'abakora egomeke kubera ko atakibahirwa iyo nakimwe kiri kubona hanyuma ariko nabo tugenda nabi kirenga kuko agereranyije n'uko abigisha bafashe abatuka tuti itanga abantu bake bashoboye ariko nuko ubukene bw'indase hano abenshi bafatanyije baneka hanyuma amafaranga nayo akaba yarataye agaciro nk'uko mbabone ni ibyo kuvuga ariko tuete kwa mafite zikora mara ntiyuka kama programa n'ubutitiko bwa gahinda zisa afashe amafaranga mbise angana kwa yuko akiye kwa mbibuka kubera mu bigwe kwa mwaka w'icyenda hanyuma kandi kwa mbise atakotwa kwa kireza kuko yo gushobora gukoresha ku mbugu gatandatu kwa kije wa nitende kuke kutsa bumenyi tumara bitaho kwika kandi kwa bushuka tuzira bigisha bishuka mu mwaka w'icumi ntibashaba yuko mafaranga mashya kwa 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 k
Kuri ayo makenga yose uruganda rwa Radio Inzamba gateka kawe twarondeye umuyobozi w'indero muri komine Nyanza kugira atange umuco kuri ico kibazo ariko ntitwashobora kumuronka kuri telefone yiwe ngendanwa.
Julien Muzinga nawe tugushimire impunzi z'abarundi zo mu kambi ya Nyarugusu mu gihugu cha Tanzania zegeranirijwe ahantu zirindirira zivuga ko zitewe amakenga n'ubuzima zibayemwo zivuga ko zitagira ibifungurwa bikwiye kandi ko zifatwa nabi zikaba zifise ubwoba ko zizova aho hantu zimaze kuhandurira indwara. Nido Nido na Jean Baptiste Bireha.
Abarundi b'impunzi bemeza ko barundanirijwe aho muri departure ari benshi cyane ivyo bigatuma n'uburyo babaho bugorana kurushirizaho bakaba bafise ubwoba kubazova muri ico kibanza bahanduriye ingwara.
Ahantu tubaye muri kidepashatu habaye nabi nabi cyane abantu tugira amazi barayakase amazi ntayo baduha ntituronka umwanya ngo baduhe umwanya tuje kurondera udukwi kugira ngo turonderere imfungurwa abana n'izo mfungurwa nazo bakiduha urumva tubayeho ubuzima buteye ubwoba cyane ibyo baciye bashyirako no kuza kudukubita barakubita uwo babonye ibintu byacu barasanzaza barabiturira ibintu bimeze nabi cyane ntitubwire uwo turirira bya bindi batubwira byagateka kazi na muntu bamaze imyaka myinshi cyane batwigisha imyaka yose twamaze hanze gukingira abana abatama abatamakazi abapfasoni bibungere ibyo byose nta gakima kiriho kirabahaza byose abo bantu babitwigisha ubu ntituzi iyo barengeye ibintu biteye ubwoba tuzaba tuva ngaha turi n'ibimuga cyane tubakuye n'indwara biva ku isuku rike n'izindi ndwara tuve ngaha turi n'ibimuga.
Abarundi babuze ayo bacira n'ayo bamira mu gihe bamaze gusemerera batabaza kenshi ariko bakabura ubutabara eka n'ishyirahamwe hasi ryitaho impunzi rikaba atacu ribikorako.
Inzamba.
Imbere yo gusozera ano makuru nkuko vya makomisi yose ya gatatu, ubu ni wamwanya wo gukurikira ikiganiro ku isoko. Mu kiganiro cuno munsi tugaruka ku banyagihugu bamaze igihe batogwa bagandaguwe, abandi nabo bakagandagurwa ku mugaragaro izuba riva ntihagire amatohoza akurikira. Ikiganiro ku isoko mugiye kugishikirizwa na Reveria Bazikamwe.
Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa n'urunani rw'amaradio, Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Ivyegeranyo vy'amashirahamwe arinda agateka kazi na muntu bimaze igihe vyerekana ko ivyaha vy'ubwicanyi bikibandanya mu Burundi, aho usanga ibiziga bitogwa hirya no hino eka mbere hakaba n'abicwa ku mugaragaro. Igitangaje ugasanga nta matohoza yigeze aba kugira abakoze ayo mabi bakurikiranwe bahanwe n'ubutungane. Mbega none ni kubera iki ivyo vyaha vy'amabiriko birisubiriza mu gihe bizwi ko mu Burundi inzego z'igihugu zikwiye bwaba ubutungane igipolisi eka n'izindi nzego zategerezwa kuba ziriko zirakora amatohoza kubwishanye nk'ubwo? Inyishu y'ibyo bibazo ni muri kino kiganiro ku isoko mugiye gushikirizwa na Jewe Reveré Bazikamwe. Ndabahaye ikaze. Harashibonekeza abantu banyuruzwa bagatogwa ari biziga, abandi bakicwa bene umurango babona. Muri ano mezi atatu y'umwaka w'2026 ubwo bubisha kenshi bukogwa n'abajeje umutekano imbonerakure bene abihora bwagiye buribonekeza mu ntara zitandukanye z'igihugu nk'uko mugenzi wacu Elvis niyo mwungera bidushikiriza.
Ubwo bwicanyi buri ubwoko bwinshi, hari abicwa babanje kunyuruzwa ababo ntibamenye irengero, hari abapfa biturutse ku mishamirano, hari abicwa n'abajejwe umutekano bene umurango babona, eka hakaba n'abandi bicwa n'abanyagihugu mu ntumbero yo guhora uwabo. Ubwo bwicanyi rero bubandanya buhekura abanyagihugu ahatanduye ijana ibimenyeshamakuru bitandukanye bikanabajejwe agateka kazi na muntu baterekanye ayo mabi abera mu Burundi. Ingeso yo kwihanira muri no minsi niyo yeze aho umuntu yicwa, aho bene umuntu bokwituye ubutungane bakihutira kwihora abantu bakasiga ubuzima. Ibikorwa kenshi abajeje intwaro canke umutekano babona bakarengegwa. abatari bake iyo ngendo ikaba itangwe kubatera ubwoba izo vyashitse mu ntango za kuno kwezi aho ku mutumba Murago Zone Maramvya komine n'intara ya Gitega hari umuntu yategerewe avuye kugurisha inka akicwa arashwe bukeye abamwishe bahigishwa uruhindu abanyigugu barishe batatu izuba riva abajejwe intwaro barorera abajejwe umutekano bakaba bahashitse akaba kabaye ubwicanyi nk'ubwo burakunda kwibonekeza kandi aho abantu bagandagurwa bamwe bicishijwe imipanga abandi baturiwe bagirizwa uburozi akarorero kavuba n'umukenyezi yitwa Nzikobanya nka yagandaguwe yagirizwa uburozi izuba riva muri komine Ntahangwa intara ya Bujumbura abandi bakenyezi kenshi bicwa bazira amatati yo mu miryango akarorero nk'uko tubikura mu cegeranyo cy'umuhare w'abakenyezi amahoro n'umutekano mu Burundi n'umukenyezi yitwa Arino ku mutumba Nyamigina Zone Kabanga yishwe n'umugabo wiwe na Charlotte w'imyaka 75 waho nyine Kabanga yishwe n'umukwe wiwe aho ntitwareka kuvuga abicwa n'imbonerakure n'abajejwe umutekano Hakizimana Jean de Dieu yapfiriye mu gashoka komisariya y'Igitega azize amahire yakubiswe n'imbonerakure na Niyongabo Eric yishwe arashwe n'umupolisi muri komine ya Gitega iyo ngendo rero iguma yibonekeza mu Burundi kandi ku murindi munini irateye amakenga abarani hagati y'akazi na muntu aho babona ko byose biva ku ishaka rike rya leta ry'urwego rw'ubutungane mu gutafatira ibihano bikomeye aba bakoze ubwo bwicanyi
arakoze Elvis niyo mwungere mwishyiramwe akati Burundi babona ko ivyo vyose bituruka ku kudahana ivyaha mu gihugu ubutungane butigenga hamwe no kudakora amatohoza ku bwicanyi arivyo biri mu bituma ama y'ubwicanyi abandanya gukogwa atacamira ivyo ngo vyerekana neza ko benshi mu bakekwa gukora ayo mabi baba arabo mu nzego za leta cangwa bashigikiwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bishikirizwa n'umufasoni Judith Basutama ajejwe kumenyesha makuru mu ishyirahamwe Rukristu rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu hakati Burundi akaba afite amakenga ko hamwe igihugu cobandanya gica kubiri n'amategeko akingira umunyagihugu hashobora kwiyongera ingeso yo kwihanira eka n'ubundi bugizi bwa nabi
twabonye ko hakiri ivyaha bikomeye nk'ubwicanyi kunyuruza abantu no guhohotera ubuzima bwa kiremwa muntu ariko kandi twabonye ko atacaha na kimwe mu byakozwe cigeze gihanwa bisigura ko ababikora baguma bidegembya icambere rero gituma ivyaha byisubiriza no kudahana ivyaha bikomeye bibaye ntihagire uwubibazwa canke ngo abikurikiranwe ko mu butungane bituma abandi babandanya babikora badatinya ikintu na kimwe ica kabiri n'ubutungane butigenga budafise inguvu zo gukora ico gujejwe amabi yerekanywe n'akati Burundi muri uku kwezi bwa ubwicanyi nyuruzwa ry'abantu n'inzego ziperereza canke ihohoterwa ry'abantu rikogwa n'imbonerakure byose byahuriye kuri ko kimwe nta butungane bwigeze bugira ico gukora mu gihe abagirizwa ibyaha bamaze kumenyekana kuko kenshi babikora izuba riva ahandi ugasanga abagizi ba nabe ntibazwi kubera ko atamatohoza yigeze aba aho ibyaha byabereye haba hari ikibazo gikomeye dufate nka bijya biziga byirirwa bitogwa hirya no hino ntibiba bihambwa atamatohoza abaye iyo aba igipolisi n'ubutungane byakora ico bijejwe kuko abashikiriza amanza ku bisanzwe bafise uburenganzira bahabwa n'amategeko bwo gutanguza amatohoza igihe cyose babonye ko hari icaha cyakozwe gikeneye gukurikiranwa ko ariko siko biri kubera ubutungane buri mu kwaha k'ubutegetsi ariko kandi nitwokwibagira ko amaba mwamwe akogwa n'inzego za leta canke abantu bashigikiwe n'ubutegetsi bisigura ko iyo ubutegetsi bubifisemo uruhara bigoye ko bahanwa ibi kandi by'ubutungane budakora bifise ingaruka nayo nyene ituma ivyaha bibandanya kuko abanyagihugu ntibizera ubutungane ko bushobora kubatunganiriza ugasanga hari abafata ingingo yo kwihanira ahandi naho bagatinya kuvuga canke gutanga amakuru ku bibera mu kibano ivyo byose bigatuma amabi aguma yiyongera dushingiye rero ku byo tubona muri akazi tugafatira no ku matuhuza yama igira ikabona ko ivyaha biguma vyiyongera aho kugabanuka akazi Burundi ntiyobura makenga impungenge zifatiye cyane cyane kuri leta y'u Burundi itacubahiriza itegeko na rimwe na cyane cyane ibwirizwa shingiro, kuko ibwirizwa shingiro riha ikibanza cya mbere ubuzima bwa kiremwa muntu. Mu gihe rero hari kudahana nk'uko twibonekeza, abanyagihugu bagata icyizere mu butungane, hashobora kuba kwihanira. Ibyo nabyo ntibyobura gutera amakenga navyo nyene. Ubu hoho Burundi bwimirije amatora, dusa amakenga ko atagikozwe n'ibintu bishobora kunyuka. Nico gituma akati Burundi iguma isaba ko amategeko yo kubahirizwa, ko haba ubutungane bwigenga, kandi ko abakoze ibyaha boshikirizwa ubutungane kugira bahanwe hisunze amategeko. Kuko agateka kazi na muntu gashobora gukingirwa gusa igihe hari ubutungane, ukuri n'uguhana bakoze ibyaha. Ivyo bidakozwe amabi azoguma yiyongera.
Judith Basutama akaba yari kuri mikro ya bagenzi bacu ba radio Inzamba Agateka Kawe. Mwabikurikiye ko ibiriko biraba mu Burundi ari ukubera inzego za leta zitariko zirakora akazi kazo, kubera izo nzego zizizwe n'ubutegetsi. Abakora ivyo vyaha nabo bakaba baba bashigikiwe n'ubutegetsi, kuko bikogwa n'imbonerakure n'abandi baba bari mu nzego z'umutekano. Ni hano duciye dusozerera ikiganiro ku isoko twariko turabashikiriza. Mwakoze mwese abariko baradukurikira. Mwabishikirizwe na Jewe Reverie Bazikamwe. Naho ubutaha
cari ikiganiro ku isoko.
Akabari ku kiganiro ku isoko duce dusozera amakuru twari twateguriye kuri uno wa gatatu. Nshimire mwembi mwese mwaduteze abiri. Reka nshimire n'uruganda rwa Radio Inzamba Agateka Kawe rwamfashije kuyatororokanya. Pierre Gahungu yari kuri mikro, abandi bikebaniye. Naho ubutaha.